habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waafiindimay isniina taariikhduna ay tahay 28-ka bisha februariye sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaani weliba bogga v o a somali.com dhegaystayaal idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddan caawana waxaa ka mid a madaxweynaha somalilan oo mar kale ka hadlay xaaladda abaarta
dalka dhammaantii inta badan waxaa ka jira biyo la'aan. weli waxaan ku odanahay xooluhu daaqiya u haysa, xooluhu may leedin. sida dadka qaarkii waxuma tabinayaan miyigaha arrintu ma aha balaayo aanuga ay ku kelinay loo yeedha ma aha.
waxaa kalood maqli doontaana barnaamijkii ilayska v o a ku saabsan heshiiskii shidaalka ee dhowaana muranka dhaliyey.
heshiisada dhinaca shidaalka ee lala galay soomaaliya xilligan kala guurka ah sharci ma noqonayaan. inkastoo ay run tahay ee noqon karto wasiirka batroolka inuu geli karo heshiis wadaaga wax soo saarka shidaalka sida uu qabo sharciga shidaalka soomaaliyeed qodobkiisa 24-aad.
qodobadaas iyo weliba warar kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan caawaya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa maanta shaacisay inay hakisay howlgalladii ay ka wadeen magaalada Minsk ee dalka Belarus, islamarkaana ay ku taliyeen inay si iskooda u soo baxaan howlwadeennada shaqadoodu aanay degdeg ahayn, iyo weliba xubnaha qoysaska howlgalka diblomaasiyadeed ee ku sugnaa caasimadda Ruushka ee Moscow. war uu soo saaray xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa uu ku sheegay in wasaaradda arrimaha dibaddu ay u qaaday tallaabooyinkan arrimo la xidhiira ammaanka iyo badqabka, kuwaasoo ka imanaya weerarkan aan laysla ogeyn islamarkaana aan sababta lahayn ee militariga Ruushku ay ku qaadeen Ukrain. sidoo kalena waxa uu sheegay in wasaaraddu ay sii wadayso hagaajinta hannaanka safaaradaha iyo qunsuliyadaha guud ahaanba dunida, iyada oo lagu salaynayo ammaanka maxalliga ah iyo weliba xaaladda caafimaadka halka ay ku sugan yihiin. dalka Ukrain ayaa dalbaday xabad joojin degdeg ah iyo weliba in ay ka baxaan ciidamada Ruushku xilli wafdi ka socda. dalkaasi Ukrain ay maanta wadahadal kula leeyihiin Ruushka halkaasi, iyada oo madaxweynaha Ukrain Volodimir Zelenskina uu ku booriyey midooda Yurub inay dalkiisa si degdeg ah u siiyaan xubinnimada ururka. wadaxaajooda ka Ukrain iyo Ruushka ayaa lagu wadaa in ay ku qabsoomaan xuduudda dalka Ukrain jaar kala ah amaba u dhow ee Belarus, iyada oo xafiiska madaxweynaha Ukrainna uu sheegay in dhinacooda wafdiga wadahadallada ay ka qayb galayaan islamarkaana ay ka mid yihiin xubnahooda wasiirka gaashaandhigga Oleski Renikov iyo weliba la taliya amniga Mikhailo Podolyak. Zelenski waa madaxweynaha Ukrain ayaa sheegay in heshiis deg deg ah islamarkaana uu weydiistay midooda Yurub, iyadoo uu fariintaasina ugu diray muuqaal uu soo duubay, taasoo sidoo kalena uu ku booriyey ciidamada Ruushku in ay hubka dhigaan. ugu dambayntiina mas-uulka ugu sarreeya diblomaasiyadda Shiinaha ayaa maanta ugu baaqay Maraykanku inay qaadaan tallaabooyin ay ku xoojinayaan xidhiirkooda xilli ay kacsan yihiin amaba ay kacsantay aan idhaahda xiisadda u dhexaysa labada dhinac, taasoo la xidhiidha Taiwan, ganacsiga iyo weliba arrimo kale. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan Shiinaha ayaa hadalla uu maanta jeediyey oo laga baahiyey madal lagu maamusay sanad guuradii 10-aad ee heshiiskii lagu saxeexay Shanghai ee sanadkii 1977-kii, xilligaas oo ahaa markii Shiinaha uu booqday madaxweynihii Maraykanka Richard Nixon. safarkaasi uu madaxweyne Nixon ku tegay ayaa 7 sannadood kadibna horseeday in Maraykanka iyo Shiinuhu ay yegleelaan xidhiir diblomaasiyadeed, iyadoo Maraykankuna uu jaray xidhiirkii caadiga ahaa ama aan idhaahda uu jaray iyo heshiiskaasi kadib xidhiirkii ula lahaa Taiwan, iyadoo Shiinuhu uu sheegto dhulkaasi Taiwan in ay iyaga ka mid yihiin. dhegeystayaal warkii dunidana waa naga intaasi. halka warkaasi idinka soo gaarayaana dhageystayaal waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. Aan ku bilownay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay abaarta iyo sicir barar ka jira magaalooyinka somalilan, waxaana uu hadalkan ka sheegay mar uu maanta xadhigga ka jaray biriisha ka mid a mashruuca jidweynaha berbera kaasoo ay maalgelisay dowladda imaaraadka carabtu. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle.
biriishkan oo u dhexeeya magaalooyinka hargeysa iyo berbera islamarkaana ka mid a mashruuca dowladda isutaga imaaraadka carabtu ay maalgelisay ee la yidhaahdo berbera corridor,
dalka waxaa ka jirta abaar kulul sidii ay looga bartay todob ayaa bilaabmaya kontankii ay odayaasha jireen waa siyaryeel kontan habeen ka bacdi waa roobkii la filayaa bisha ibril sideed iyo tobankeeda ugu dambayn sidii ahay looga barin ugu dambayn jiray. Maantana waxaan joognaa sideed iyo labaatankii February waxaynu aray maarjeegu oo laga yaabo inay aad u kululaato dalka dhammaantii. Inta badan waxaa ka jira biyo la-aan, weli waxaynu ku oodanahay xooluhu daaqina u haystan, xooluhu may leedin. Sida dadka qaarkii wax uga tabinayaan miidiyaha arrintu ma aha balaayo aanu ahay ku keenin in loo yeedho ma aha. Waxaad maqlaysaan dad baa dhintay oo la oranaya haddana been baxay biyahaana intii horena dowladda waday, haddana waxaa ku soo biiray intaan ogahay saddex ganacsade oo iyaguna ballan qaaday hadda bixiyey mid walba kun booyoon inuu ku deeqo kuna ballan qaaday inay wadayaan arrinta abaartaas biiraankaas ay jirto. Maxamed Ciid Abshiir, Maxamed Usciid iyo Ismaaciil Wilfrid saddexdaasi ayaa iyaguna imika kale waxuu yidhi waa qasna.
Gesta kale madaxweyne Biixi ayaa isdul taagay xiriirka Somaliland iyo dowladda isutaga imaaraadka carabta.
Waxaan aad iyo aad u mahadnaqaynaa dowladda imaaraadka carabta oo inoo hirgelisay mashaariic badan oo inoo in badan ku soo joognay nadalkeedii ballamihii ay u qaadeen ay ku taageeraan Somaliland oo jakada iyo airboolka iyo wadada nima ka mid yihiin oo runtii ah daaq walaaltinimo oo mucaawaro walaaleed ah kusha garoonka iyo wadadan waxaynu u caawiyey dowladda imaaraadka carabta mashruuca ay taal leh. Dowladdaas dadka way nooga suutan tahay, dadkoodu oo way nooga dhowyihiin, dowladdooduna way nooga suutan tahay oo waa dowladdii intaasoo mucaawara na siisay iyo wixii kala soo raacaba. Aad iyo aad bayn abaalka u haynaa Somaliland dadkeedu iyo ummaddeeduna abaalka way guddaa.
ugu dambeynna madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhinaciisa tilmaamay in dunidu maanta ay u muuqato in cid kastaaba wax ay gacanta ku hayso ay xidhan doonto.
guntida abaaradu waxay waday lacag ka badan malyan iyo sideed boqor ayay biyo gelisay iyo booyo labada bilood hore jiray. maantana intii leg horta abayn u baahannahay shidaalka waa ii qolkala xidho sacuudiga ruushka u yaa bixiyan shidaalka ubeen ayaa iibiya ruushka wixiisa u xidhanaya waayo isagoo maanta maqlisado baarankii adduunka laga xidh isna wuxuu hayo wa xidhanaya waana dalka labaada shidaalka u badan iibiya sacuudiga ku soo raaca. caalamka maanta dagaal baa ka socda, goor dhammaanna mooyi, meeruu gaalayana mooyi, badxina ma kasoo socoto. talaynu baanna shidaalkii imika waxbana ka bedelay sharciga hore ee laona jiray halagu adkeeyasa marka waa inaynu helaa ka islaam qaasadana waxaanu ka codsanayna waxa ayaana keenaan wixii jirada waanu sheegaynaa ee safarka waa in ganacsiga wax laga rabaa inuu ku jabo oo baabuurtana dili keeno. waxaan isleynahay baabuurtan mid aan dili keena laakiin maanta hadday dhigato jirto kii u horreeyay uu jooga daabshiin baaray uu taagay waa soo deynayna kuwa kalena waa soo deynayna hadda keena abaarta nagu jiro isla bayna qorsa iyagana waxaan ka rabaa ganacsada inay shaalka jabiyaan maadaama wax badanayga loo fududinayo dekada iyaguna wayna shaalka jabiyaan.
Bariiska uu maanta xadhigga ka jaray madaxweyne Biixi oo ku yaala degmada Dacar Buruq oo ka tirsan gobolka Maroodi Jeex islamarkaana ah dariiqa u dhexeeya magaalooyinka Berbere iyo Hargeysa ayaa ahaa mid si weyn ay bulshadu dhibaato ugu qabtay. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Guddoomiyaha ururka bisha cas ee Somaliland Axmed Cabdi Bakaal ayaa sheegay in markii ugu horreysay ay hirgeliyeen gaadiidka gurmadka degdega kaasoo ay ka bilaabeen gobolka Sool, waxaana uu sheegay in deegaanada kale Somaliland ay ka fulin doonaan mashruucan. guddoomiyaha ururkan bisha cas ee Somaliland Axmed Cabdi Bakaal ayaana mashruucan uga warramay wariyahayaga gobolkaasi Sool Cabdikariim Olol.
ururka bisha cas ee Somaliland lixda gobol ee Somaliland buu ka shaqeeyaa, dhammaan gobollada Somaliland oo dhan waan ka shaqeynaa. laakiin hawshan gargaarka degdega ah oo marka horeba bisha casi gobol walba volunteerka mutadawiciin bay jiraa loo tababaro gargaarka degdega ah, gobolka Sool wuxuu ka mid yahay gobolada marka aan soo raaca Togdheer ayaa mutadawiciinta ugu badan Soolba ku xiga gobolka Maroodi Jeex ku xiga gobolada kalena waa saas oo kale marka maadaama gobolkani xagga mutadawacnimada uu ugu horeeyay ka mid yahay iyo in xagga gargaarka degdega ah meelaha loo baahan yahay oo marka la eego conflict area weeyaan gobolka Soomaal ay si aasimaan dhiigka ayaa yaalaan qaybta cas baa naga caawisa marka waxa weyn Muqdisho ayaa ambalaansiga marka hore lagu bilaabay waxaa lagu u dooran intaan gobolada kala tegi lahaynaan gobolka Soomaal aanu ka bilowno waxaana ku xigi doonaa marka ku xigtaa inaan gobolka Sanaag iyo gobolka Maroodi Jeex iyo dib aan ugu noqon doono laakiin hadda waxaanu u daadanay gobolkan xagga waxqabadka bisha casna hormoodka ayuu kaga jiraa
maadaama adeegan aada horey u qaban jirteen bulshadan aad ka caawin jirteen meelaha dhibaatooyin ka dhacan kani muxuu kaga duwan yahay adeegii horead gacanta ku hayseen
adeegii horean gacanta ku hayna waxay dad umaan tababari jireen marka ay wax dhacaan mutadawiciinteedu u adeegi jireen adeegan wuxuu kaga duwan yahay waa adeeg 24 hourska dad shaqaalaa baa ka shaqaynaya 12 qofa oo mushahar qaadanaya markaa habeen iyo maalinba baahida jirta darteed gurmad mar loo soo gurmanaya maaha laakiin kani waa gurmad 24 saacadood diyaara waana hawl imika laaqeyrta casa caalamiga ahay bilowday inay naga caawiso xagga soomaaliya laga bilaabay oo muqdisho ayaa laga bilaabay annaguna waxaanu u qaadanay baahida jirta darteed inaanu gobolka Soomaali
waxyaabaha lagu yaqaano shaqooyinkaad qabataan markii hore sidaa sheegtay waxay ahayd meelaha dagaaladu ka dhacaan inaad u gurmataan adeegani dadka oo dhan hadda muxuu ka caawinayaa
wuxuu ka caawinayaa in goobaha caafimaadka waxaa beri hospital baa la yidhaahdaa gargaarka degdegii wuxuu ka horreeyaa intaan qofka dhakhtar la geynin in loo adeego marka adeegaasoo 24 saacadood shaqaynaya gobolka Sool weliba frii lagu soo telefoonka si lacag la'aana lagu soo wacayo qof walbana halka uu joogo loogu tegayo oo baahidii caafimaad ee uu qabay loo gaarsiinayo lacag la'aan hadday gabadh umulaysa tahay hadday qof waxyeelo caafimaad soo gaadhay oo ama rasaasi ha ku dhaco ama gudaha ku dhaco ama waxa ku dhacaan qof kasta habeen iyo maalin adeeg joogta abaa la siinayaa laascaanoodna waa meeshii laga bilaabay uune waxaan doonaynaa waa halka waa bilot waa weeyaan waa tijaabo tijaabada hadduu ka baxo gobollada bariga saddexa gobole bariga oo Sool iyo Sanaag iyo Togdheer ayaa howlaha iyaga ugu badan ay ka socdaan howlo kale oo caafimaad oo imika iyo howlo kale oo waxtar oonu bilaabaynaana way jiraan mashaariic hadda soo socoto oo aanu shalay iyo darhaabi ka shaqaynaynay baa jira oo gobollada oo dhan laga caawin doono oo dadka abaara wax ka tari doona waxaanu leenahay dadku waxay isku tashado
kaasina waxa uu gudoomiyaha ururka bisha cas ee Soomaaliland Axmed Cabdi Bakaal oo u warramayay wariyaha iyaga Cabdikariim Olol halka weli aad naga dhegaysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii layska v o a oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo maxamed calaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii layska v o a-da. todobaadkii tagay waxaa hadalhayn xoogan ka dhex abuuray Soomaaliya heshiiska la sheegay in Soomaaliya ay la saxiixatay shirkad shidaal oo fadhigeedu yahay dalkan Mareykanka oo la yiraahdo Coastline Exploration. heshiiska waxaa la saxiixay 15-kii bishan, hase yeeshee wasiirka batroolka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa shaaciyay 19-kii bishan. haddaba heshiiskan muxuu ahaa, xageese ku yaalaan ceelasha ama xirmooyinka heshiiskan ku xusan? waa kan Cabdirashiid oo ka jawaabaya su-aashaasi mar uu raisi siinayay idaacaddan v o a-da.
heshiiskan wuxuu dhigayaa in waa heshiis loo yaqaan heshiis wax soo saar wadaag. shirkadda loo saxiixay waxay maalgelin doontaa xirmooyin oo shidaal Soomaaliya insha allah ayaa xoolahooda gelinaya. wixii soo baxana Soomaaliya iyo shirkadda way wadaagi doonaan, iyadoo weliba Soomaaliya ay qaadan doonta cadda ugu badan oo kasoo baxa wax soo saarkaas. xirmooyinka hadda waxay ku tirsan yihiin saddex xirmo waxay ku taallaa جلمرك أكو أذن خوفو قبل iyo Jubaland
heshiiskan todoba xirmo oo ka kooban yahay ayaa sida uu sheegay Cabdi Rashiid waxa la socda gunnux saxiix oo gaaraysa midkiiba $1 million oo wadarta noqonaysa $7 million lacagtaas oo bil gudahood ku soo dhacaysa sida uu heshiiska dhigayo bangiga dhexe ee dawladda Soomaaliya
sharba ka soo laasay wuxuu leeyahay signing bonus oo u dhiganta $1 million sida ama heshiiska uu yahayna muddo bil gudahood ayaa bangiga dhexe Soomaaliya ku soo dhacaysa lacagtaas dawladda Soomaaliya iska leh
waxaa heshiiskan u yimid iyadoo Soomaaliya ay ku jirto xilli doorasho oo kala guura isla markaana uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu horay soo saaray wareegto ka mamnuucaysa hay'adaha dawladda iyo mas'uuliyiinta dawladda inay galaan heshiisyo masiiri ah si loo ilaaliyo hantida qaranka oo qeyraadkan ugu horeeyo waxa kadib markii heshiiskan uu soo shaacbaxay ee xafiiska madaxweynaha iyo kan ra'iisul wasaaraha labaduba ay iska fogeeyeen isla markaana waxay ku tilmaameen mid sharci darro ah sidoo kale xafiiska antidhowrka guud ee qaranka ayaa sheegay in talaabo sharci uu ka qaadanayo dhinacyada ku lugta leh heshiiskan muddo haatan ku dhow sanad ka hor magaalada Muqdisho waxaa tagay laba shirkadood oo doonayay inay heshiis la saxiixaan dawladda wasiir Cabdi Rashiid oo arrintaasi ka hadlay xilligaasi waxa uu sheegay in madaxweynaha uu u diiday laakiin Cabdi Rashiid oo markan iska difaacaya eedaha loo soo jeediyay ah inuu kaliyi heshiiskan saxiixay ayaa sheegay inuu madaxweynaha la ogaa
inaa imagine hadii la qarin lahaa maanta oo mashaygeen laakiin wax kasta waxa ay waqtigoodii faylkan waxa si khaas ah u hayay aniga iyo madaxweynaha aad isugu warqabnay muddo dheer ka wada shaqeynayeen haday noqoto sharcigii patroolka haday noqoto shirkadaha inay xamar yimaadaan haday noqoto in heshiiskan la galo intaba si khaas ah madaxweynaha hawshan ila waday madaxweynaha waxay ila tahay markii social media culayska uga ka arkaan laga yaabaa inuu xoogaa dib u gurtay laakiin madaxweynaha hawshan wuu ila waday
haddaba maxay ahaayeen sababaha loo diiday heshiisyada hore waa kan Xuseen Gandish oo xilliga ahaa la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca dhaqaalaha haatana ka mid ah madaxda macadka IFIN oo ah macad bixiya tababarada maamulka iyo maaliyadda iyo dowlad wanaag oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho
waxa ugu horeeya sharciyadaasu waxay ahaayeen in baarlamaan laga gudbiyo oo ogolaado ama diido marka ay arkaan arrimahaas canshuuraha arrimahaas maarada dowladda Soomaaliya waxa ay ka helayso sidaas si la egna ay ku caddahay heshiisyada dhowr arrimood oo dalka Soomaaliya aad important u ah kan ugu horeeya waa maxay kan ugu horeeya waxa waaye marka ugu horeysa shirkadda heshiiska lala galaayo in ay marto wax la yiraahdo tender protocol waxa la yiraahdo tartan marka iibka la gadaayo blockskas la gadaayo in ay tahay meel loo siman yahay oo ay shirkado badan oo kala nooc ah oo adduunyadu ma ay ku tartami karto halkaas waxaa laga helaa oo Soomaalidu ay ka helay inay the best buyer ay ka gadaan dhulka ay ka gadaan blockyadaas ama ka ijaaraan isla markaasna aanay tubooyin khalad ah wax lagu shubo aanay ka imaan karin in shirkadda heshiiska lala saxiixanayo ay tahay shirkad insurance ku jirto oo waxaas la soo kheyraadkaas la soo saarayo for example hadii oil spill dhaco kale ama oilkii uu badda ku daato ee khayraadka badda ku dhinta ay leedaan oo kaluunka uu ka mid yahay iyo khayraadka kale ee badda ku jira sidii looga nadiifi lahaa iyo ciddii biibi lahayd iyo waxaas oo dhan in laga hadlaa loo baahan yahay saasaa la rabaa inaan loogu degdegin shirkado aan maaragtay lasoo xaqiijin dhaqaalaha ay haystaan insuranceka ay ku jiraan iyo waxyaalaha kale la midka
xukuumadda dhexe ee Soomaaliya ee burburtay 1919kii ayaa heshiisyo sahmin shidaal ah hore ula gashay dhowr shirkadood sanadihii 80-meedii laakiin waxaa mar kale fikirka shidaal sahminta Soomaaliya uu soo noqday xilligii dawladdii Cabdullaahi Yuusuf Axmed haddaba maxaa keenay in tuhun iyo cabsi badan lagu muujiyo heshiisyadan cusub su'aashaasi waxaa ka jawaabaya wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya Maxamed Muqtar Ibrahim
heshiisyada ay Soomaaliya la gashay xilliyadii xilligii Maxamed Siyaad waxay ahaayeen wax loo yaqaan concession agreement oo ahayd heshiisan kula galay adiga qod adiga soo saar aniga laakiin lacag go'an ayaad siinaysaa laakiin wadamadii shidaalka laga helay waxay dareemeen inay taas faa'iido badan ugu jirin marka waxay u soo guureen waxaan loo yaqaano wax soo saarka wadaag ama production sharing agreement wax loo yaqaano u soo guureen taa marka anaga marka sharcigii baydhab lagu sameeyay 2008-deedii bishii August 7-deedii ayaa wuxuu ka dhigay Soomaaliya inay kasoo guurtay concession agreement oo u soo guurtay wax soo saarka wadaag u soo guureeytay soo marka wixii ka dambeeyay marka taas ayaa wadanka horta sharci ka jiro
waa gartay bal markaan fiirino مرحله كلا دوان اشتغل كصومالية وصومري سهمينتي مركا كم شركاتهم مركا اللي يقولها شيء إنه إنه وح سهميان وإيش هو شجعان ويرهذان اشتغل كاس علاش أس إلى كبير أصلا صومالي كجرا وح لجهة كرا أنت عم بلجار إنه سو صارن سهم كا قرش ككوب حيا يا بحرية محافة إذا وجرى شركة دا مركا
تعرفتي مركا دور ودور نعيب كله حلا أنت هدي ودنك وأسرع أوده ولعق بحسن كرا ودمد عيقا سميستو أما وحيليهين شركاته ودنية أو سهمية أو حكت صو أرورية أو أي دول دا سميستو دين مركو حيسي عادي دول دي قرش ما دام عيدا بحسدي دي حكتها سنة عيدا مامول نيسو عدي أي مركز إكي إبسنيس عيدا الله تعامل إيسا عمله قرقر تميس لكن أنك أرنتينا ويكدوين تاه ما دام دول دي آني قرش أوهين أيضا أي بحسو وحايا لقولي شيا شركاتها أيضا إني سميان حكتها صو أرورية xogta markay aruriyaan kadib markaas ay iibiyaan iibintaas marka ay lacagti kasoo baxdo ay dawladda iyo ay wadaagaan iyo ee shirkadii maana maadaama uu qarashka galay taas waa qab loo sameeyo ee mamaska qarkoodna waxa dhacdo in shirkadii la yiraado waxba lagaaga bedelana oo maana xogti aad soo ururisay waxba lagu siinaa soo marka taasna waa nooc kale oo aydan heshiisida marka waxa ku xiran tahay wadankaas duruftiisa ay ku xiran tahay
سؤال كلا ده كويدي بل هدي هشي سر أشيء جيسة وحصوصار كا لقلاه وحلي كان لجود دك دجو محاق صارا وكسو جاري كرا سوماليا محافة إيده وجرة هدي سفي عن لو معمله أو سفي عن لو قلاه لبذا هدات كلا قاده
أو أفكر بمهم أي جفت أو مده قرر سوا دستور كا سابتو الدستور كا أيه وحشي جي عدة وحن إسكال عدة وحن معمله يسوا أنا جمر كا قدر كا أفرتني أفراد الدستور كتلية sida qeyraadka loo yeeranayo loo maamulayo waxa ka wada hadlay dawladda dhexe iyo dawladda goboladeed marka ee tii baydhab aan xusuusnaa 2018kii bishii June 5teed waa tii lagu soo gabagabeey la yiri maanaha qeyraadka Soomaali waxa iska leh dadka Soomaaliyeed waxaana wakiilka dawladda dhexe iyo dawlad goboladeed ee sidoo kale waxa si wada jir u maamulaya qeyraadka dawladda dhexe iyo dawlad goboladeed marka horta arintaas laakiin haddana ayadoo saas ugu soo heshiyay waa ognaa buuqa ka taagan iyo macnaha nidaamlaas ka dhaxay dawladda dhexe ee goboladeeda waa hal qodob qodobka labaad macnaha waa wax loo baahan waa petroleum law iyo sharciga shidaalka ka waakii 2020kii ee la saxay midka saddexaad loo baahan yahay waa nidaamyaashi waxna waxa la arag wixii keeni lahaa ha noqoto Somali Petroleum Authority ha noqoto macnaha shirkadii ama hay'adii nidaaminta shidaalka shirkadii shidaalka Soomaaliyeed Somali National Oil Company ha noqoto ku environment wax alaari wixii saacid lahaa in arintan ay heegasho waa loo baahan yahay iyo midka afraad oo ah heshiiska laftigiisa oo macnaha waxaan loo yaqaan anaga maadaama aan qaadin heshiiska wax soo saarka wadaaga in laftigiisa uu yahay mid daahfuran oo baarlamaanka Soomaaliye oo macnaha ay cad ah wax ku qoran marka horta intaas waa horta waa inay diyaar yihiin marka hadaan u soo laabto marka su'aashaadi macnaha waxay tahay Soomaali intaan u gudbin ba macnaha faa'iido qasaare maxaa noo jiro waxa muhiim ah Soomaali diyaar mu u tahay oo afartaas qodob aan soo sheegay ma haysta oo muujiyaysan yihiin macnaha den su'aashii markii jawaabtu waxay noqonaysaa maya haday marka kuwaas u diyaarsanayn marka waxa adkaanaya inay gasho heshiis ay ayada ay ku faa'iideyso waa adkaanaysaas
heshiisyo ay xilligan gasho Soomaaliya ma yihiin kuwa sharciga ku saleysan su'aashaasi waxaan weydiiyey Marin Xarbi oo ah sharciyaqaan baratay arrimaha shidaalka madaxna ka ah shirkad shidaalka ka shaqeysa oo la yiraahdo Jasper Petroleum Limited iyadoo markaa ku sugnayd magaalada London ayaan qadka taleefanka kula xiriiray
maya heshiisada dhinaca shidaalka ee lala galay Soomaaliya xilligan kala guurka ah sharci ma noqonayaan inkastoo runta ay naqan karto wasiirka patroolka inuu gali karo heshiis wadaaga wax soo saarka shidaalka sida uu qabo sharciga shidaalka Soomaaliyeed qodobkiisa 24aad haddana awood uma siinayo inuu keligii sida sameeyo oo waa qalad sida uu sharciga qabo heshiiska noocaan ah waa in lagu saxiixaa soo jeedinta hay'adda patroolka qaranka wasiirka keligii awood uma laha inuu iska saxiixo sidoo kale qodobka 4aad ee sharciga shidaalka Soomaaliya ayaa dhigaya in lahaanshiyaha kheyraadka ay wada leeyihiin dowlad federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah qodobka 5aad ee isla sharcigan isna wuxuu leeyahay maamulka iyo maareynta kheyraadka waxaa iska leh dowladda federaalka oo ka tala gelinaysa maamul goboleed iyada.
Haddaba shirkadaha heshiisada noocan la gala wasiir ama wakiil ka socda dawladda oo uu saxiixo dacwad ma ka keenin karaan shirkadaha hadii isla dawladdaasi ay diido ama ay buriso heshiiska. Waa tamarin xarbi oo ka jawaabaysa mar kale.
Qodobka 19-aad farqadiisa 4-aad ee sharciga shidaalka Soomaaliya ayaa awood siinaya dawladda inay heshiisyada noocaasi ah ay wax kama jiraan kasoo qaato iyadoo iskaneysa Petroleum Authority hay-adda patroolka Soomaaliyeed. Sidoo kale qodobka 24-aad farqadiisa 2-aad isna waxa uu dhigayaa in heshiis kasta oo la galayo waa inay ku caddahay inuu leeyahay kampanigaas inuu leeyahay awood maaliyadeed oo lagu fuliyo iyo aqoontii farsameysneed oo baahsan si shidaal loo soo saaro.
Heshiisyada noocan ah ee la isku qabqabsado maxaa cawaaqiba uu u keeni karaan Soomaaliya? Waa kan Xuseen Gandish mar kale.
Waxay keeni kartaa in heshiisyadii aan galnay iyo wax aan kasoo shaqeynay oo dhan oo intaas oo sano aan wadnay haddana loo taagnay in go'aanadii kuwa ugu dambeeyey la qaato oo ripoorka bilaha soo socda la sugayay inay dib u dhac geliso ayaa dhici karta. Marka Ilaahay aan ka sugaynaa ama ka rajaynaynaa in damage-ku uu yaraado, laakiin shaki waxa uu ku jirin in arintan ay dib u dhac keeni karto.
Maryan Xarbi ayaa iyana qabta fikirkan.
Jawaabtu waa haa. Heshiis kasta oo sharci darro ah waa mid dhaawacaya mustaqbalka Soomaaliya, waayo waa mid gorgortan gelinaya mustaqbalka khayraadka dadka Soomaaliyeed. Waa run in Soomaaliya ay u baahan tahay inay shidaalkeeda ka faa'iidaysato waqtiga la jooga maanta. Waa in shidaalka la sahmiyaa, la suuq geeyaa, lana soo saaraa. Laakiin waxaa loo baahan yahay in loo maro sifadii saxsaneed oo sharciyeysneed oonan aan mugdi ku jirin.
Wasiirkii hore ee Petroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa isna qaba in arrintani ay dhaawac u geysan karto Soomaaliya.
Runtii horta waa nasiib darro in macnaha xilligan dowlad ayada laftigeeda ah xilgaarsiina inay heshiis gasho ee maana habooneyn. Haddana ayagoon heshiis ku ahayn sida hadda ay noo sheegeen inay galaan maana habooneyn. Hadda meeshaan taagan haddaan ka fiirino laba arrin ayaa unba ay suuragal ah. Horta waa midda koowaad, Soomaaliya hadda way cadaysay ama hanti dhowrka noqdo ama hayadihii kale quseeya ha noqoto inayba aysan qeyb ka noqon doonin heshiis noocan ayay cadeeyeen. Haddii marka ay shirkadda marka ay ictiraafto ay aqbasho go-aanka Soomaaliya inuu yahay go-aanka dambeysa ayadana ay ku qanacdo, waxaan filayaa meesha arrinta ku dhamaanaysa dowladda cusub ay maanta unbaa sii amba qaadayso arrimaha shidaalka. Balse haddii ay shirkadda go-aansato in ay tiraahdo heshiis waa heshiis, maanaa magacii Soomaaliya lagu saxiixay, marka aniga dacwan galay haddii ay tiraana waa wado ka duwan oo dhib badan oo dheer, sababku waxay noqonaysaa in qulooyinkan dacwooyinka dhexdhexaadii dacwadii loo gudbiyo case la furo anaga aan iska difaacno, oo macnaha waqtina way qaadanaysaa qarashna waa loo baahnaanaya. Marka labadaas ayaa suuragal ah, laakiin macnaha mid oo intaa ka wada darna wacna waxay tahay waxaa dhaawac ku imaanaya magacii Soomaaliya. Soomaaliya si cadaad kuu sheegay 1980-yadii heshiisyo waxa la gashay shirkadaha ugu waaweyna caalamka. Markii dagaalada ay dhaceen dowlad kastoo imaado waxay dhihi jirtay heshiisyadaas waan ictiraafsannahay. Soomaaliya marka waxaa lagu bartay sumcad ah in heshiisyada ay gashay inay ixtiraam, laakiin hadda markii la arko dowladdu heshiis gashay haddana ka laabatay, macnaha sumcaddii dhaawac ayaa ku imaanaya. Sidoo kale marka dadkii maal gashan lahaa maana waxay isleeyihiin berrito meel Soomaaliya haddana ka laaban doontaa heshiisyadii, marka taas dhaawaca sumcad darrada ayaa jirta.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaan xiriir la sameynay shirkadda Coastline Exploration si bal ay fikirkooda iyo heshiiskan uga hadlaan, hase yeeshee aanay noo suuragelin in xiriirkii aan la sameynay ay kasoo jawaabaan. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O eda oo aan toddobaadka kusoo qaadanay shidaalka Soomaaliya. Waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Maxamed Cali Xasan. Haddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggeena Facebook. Intaan dib dambe u kulmayno barnaamijkan oo kale, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Cali Xasan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi ilayska V O A. halka dhageystayaal weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. dhegeystayaal qaybihii dambe idaacadda caawiya dunida ayaynu gudbi doonaa qodobada ay kusoo maqanna waxaa ka mid ah barnaamijkii qurbi xubintii dooda gaaban iyo weliba wareysi ku saabsan xaaladda dalkaasi Ukrain iyo weliba soomaalidii goobtaasi iyadaa ka qaxday. hase yeeshe marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay axaddii samaysay tijaabada hanaankii gana iyo gantaalaha oo qorshaysnaa, taasoo keenay in ay dareenno ay ka dhashaan dalkaasi inuu gani doono amaba hawada u ridi doono gantaallo kaloo ah iyaguna kuwa ridada dheer. wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ee magaceeda loo soo gaabiyo k c n a ayaa maanta sheegtay inay tijaabadan muhiimka ah lagu xaqiijiyey astaamaha hanaanka kamaradaha muuqaalkoodu fiican yahay, islamarkaana lagu shubi doono satelaytka hanaanka baahiya, islamarkaana lagu xakameeyo saxaahansiyaha bandhigan ay sameeyeen, iyagoo intaasina sii raaciyay inay tijaabadu aada muhiim u ahayd islamarkaana ay korjoogteynayeen maamulka qaran ee horumarinta hawada sare iyo weliba akaadimiyadda difaaca iyo sayniska ee kuuriyadaasi waqooyi. dalka Canada ayaa sida ay axaddii shaaciyeen hawadooda ka xiray dhammaanba diyaaradaha Ruushka, taasoo muujinaysa inay kasoo horjeedaan gelitaanka Ruushka iyo Ukrain, iyadoo xayiraadaasina la eegay islamarkaana la tijaabiyey. sida ay mas-uuliyiinta Canada sheegeen, diyaaraddii ugu horreysay ku duulaysay magacaaya Russian Airlines, taasoo dulmartay hawada dalkaasi, diyaaraddan oo tirsigeeda duulimaadku ahaa 111 ayaa xilligaasi kasoo kacday Miami ee gobolka Florida, islamarkaana ku jahaysnayd una socotay magaalada Moskow ee caasimadda Ruushka. xayiraaddan ayaana islamarkiiba dhaqan gashay, iyadoo Kanadana ay la safatay badii wadamada reer Yurub oo xayiraaddan oo kale sameeyey. halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a. wufuudka kala socota Ukrain iyo Ruushka ayaa maanta kulana ku leh meel u dhow xadka Belarus, iyadoo dhinaca kalena ay weli dagaaladu sii socdaan. wafdiga Ukrain ayaa sheegay inay doonayaan xabad joojin iyo weliba in ciidamada Ruushku ay halkaasi ka baxaan. ilaa iyo haatanna dhinaca Ruushka kama aanay hadlin dalabkoodaasi ay Ukrain soo gudbiyeen, inkastoo ay hore u sheegeen inay doonayaan inay Ukrain ku biirin NATO. dhinaca kalena waxaa weli ka cararaya dalkaasi kumanaan qof oo kusii jeeda wadamada ay dariska yihiin. haddaba mas-uuliyiinta Soomaalida ee safaaradda dalka Belgium ayaa aaminsan in inta badan Soomaalidii ku xayiray dalkaasi Ukrain gudihiisa ay fursad u heleen inay u gudbaan dalalka dariska lahaa Ukrain iyo weliba wadamada midooda Yurub. wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta warkan goor dhaweyd ka waraystay Cumar Maxamuud Wardheere oo ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee Belgium.
dadka ugu badnaa hadda waxay soo gaareen Jarmalka oo Google u fidisay ama gacan u fidisay in dadka qaxootiga meesha kasoo xarara ay qaabilayaan. dad badan oo soo gaaray way jiraan wadamadan kale Belgiumkii, laakiin inta badan dadka markii ay soo gudbaan oo si amni ah ay kusoo gaaraan meesha ay rabeen, warbixintooda lama helaayo. waxaa laga yaabaa inay ehelkooda raadiyaan ama ay ku mashquulaan sidii ay isku meeleen lahaayeen. marka sidaa darteed ma ogaan karno xaaladahooda, laakiin waxaan ka warqabnaa gruubka aan sameynay oo whatsappka ayaan dhaqdhaqaaqooda kula soconaa, wixii caawinado baxdaan halkaasaan kala xiriirnaa. waxaa kaloo aan sameynay dadka aanan haysan identification documentska in aan u sameyno digital IDs anagoo kala fashanay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
marka warqada aqoonsiga Soomaaliya aad u sameynaysaa?
ha, dadka qaara waxaa safarkii ama wuxuu ku noqday dedes ama waxaa kalomay documentkii inta ay safarka kusoo jireen. marka markii xuduudka yimaada waxaa la weydiinayaa maxaa ku gudbaysaan, maxaad tihiin, marka si loo garto. marka macluumaad badan ayaan dadka la wadaagnaa. waxaa jiro sidoo kale emergency medical iyo waxyaaba badan oo caawinaad ah iyo hay-ado mataqaana u gurmaday qolooyinkaasna waan ku xiraynay.
qorshuhu markaa muxuu yahay? dadkan waxaa lagu rabaa in Soomaaliya lagu celiyo mise wadamada ay soo galeen bay joogayaan?
والله waa su'aal muhiim ah dad badan ba markii arintan ay soo faragelisay dawladda Soomaaliya ee wasaaradda maamulka iyo safaaradaha oo gurmanaya u qaatay in Soomaaliya loo cilmi taas ma jirto dadka ardayda ah ee meeshaas ma ka soo baxay waxa loo fududeynayaa ama loo caawinayaa sida ay u gudbi lahayn wadamada kale ee Yurub oo halkaas ay ka sii wadan karaan waxbarashadooda laakiin macnaha ma aha in Soomaaliya loo cilmi waa Soomaaliya waxay ka soo tageen mustaqbal dhistaan oo ay wax bartaan oo ay wadankoodi ayagoo mutaqaana isku filan ay ku laabtaan.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Cumar Maxamuud Wardeere oo ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee Biljimka, waxaana u warramayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe oo inoo haya wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji.
kulanti waan dhigaystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan ku soo qaadanayno bisha February oo dalkan Canada lagu xuso sanad walba taariikhda dadka madow oo Soomaaliduna ay qayb ka yihiin. Sanadkii 1995 ayaa markii ugu horeysay bisha February loo aqoonsaday bisha taariikhda dadka madow ee Canada. Tan iyo xilligaas sanad walba waxaa la qabtaa barnaamijyo lagu weyneynayo laguna xusayo taariikhda dadka madow ay ku leeyihiin Canada. Aqalka baarlamaanka gobolka Ontario ayaa ka mid ah meelaha lagu xuso bisha dadka madow. Xildhibaan Faisal Xasan oo ah xildhibaankii ugu horeeyay ee Soomaali ah oo ka mid noqda baarlamaanka gobolka Ontario ayaa weydiiyay sida ay ku timid weyneynta taariikhda dadka madow.
Sanad walba bisha February waxa aynu u dabaal degnaa is-xusuusinaa taariikhdii dadka madow ee gobolkan iyo Canada oo dhan. Marka waxa ayna ku timid xildhibaan ka tirsanayd baarlamaanka oo laga doorto xaafadda Etobicoke Lakeshoreka ayaa maaragtay sagaashameeyadii soo bandhigtay in loo baahan yahay in loo dabaaldego taariikhda dadka madow. Taariikhda dadka madowna ma ahay mid ku timid wax maaragtay dhowaan. Madow waxa ay deganaayeen waddankan ilaa iyo waqtigii aas-aaskiisii iyo intii ka horreysay.
Dr. Jean Augustin waxay ahayd haweeneydii ugu horreysay ee madow ah oo ka mid noqota baarlamaanka federaalka Canada, taasoo baarlamaanka horgeysay sharci ah in bishan loo aqoonsado taariikhda dadka madow, kolkaasoo ay xildhibaanadu xilligaasi meel mariyeen. Soomaalida ayaa ka mid ah dadyowga madowga ah ee dalkan ee weyneeya bishan February ee lagu muujinayo taariikhda dadka madow. Magaalada Edmonton ee gobolka Alberta oo ay degan yihiin Soomaali aad u badan ayaa ka mid ah meelaha lagu qabtay munaasabadda, sidoo barnaamijka ugu waramayo Zakariya Hiraabe oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee Edmonton, kana mid ah madaxda urur ka shaqeysa u doodista xuquuqda Soomaalida iyo cilmi baarista oo loo yaqaano Edmonton Council for Somali Advocacy and Research.
Seen waan dhawaay xafladda caawa ka dhacday magaalada Edmonton waxay ku saabsaneed bishan February oo la xusay in horumarkii iyo dhibaatooyinkii dadka madowga ay ku arkeen qaanada North America.
Inkastoo Matthew da Costa lagu sheego qofkii ugu horeeyay ee asal ahaan ka soo jeeda Afrika ee yimaada dhulkan hadda Canada loo yaqaano 400 oo sano ka hor, haddana dadkii ugu badnaa ee madow ah waxaa la sheegaa inay yimaadeen dalkan ku dhawaad 200 oo sano ka hor. Xasan Cabdullaahi Ducaale oo loo yaqaano Xasan Jadhad wuxuu ka mid yahay aasaasiyaasha ururka Edmonton Council for Somali Advocacy and Research. Maran qadka taleefanka ee magaalada Edmonton kula xiriiray ayaan weydiiyey xilliga dadka madow ay ku soo bateen dalkan.
Xuseenow, waan soo dhowahay adiga iyo halwadeenada kale ee idaacadda v o a iyo ummadda Soomaaliyeed ee kale dhegaysanaysaba aad baan u salaamayaa, waxaana ku salaamayaa salaamta Islaamka. Guud ahaan noorada Ameerika ama waqooyiga Ameerika, dadkii madooba ee yimiday ma ahayn dad xor ah oo ku yimid rabitaankooga dad la soo qafaashabay ahaayeen. Kanadana markii u horreysay oo taariikhdu ay ahayd 1800 ilaa 1865 ayaa waxaa yimiday dad aad u fara badan oo 30,000 lagu qiyaasay oo ka soo gudbay dhinaca Maraykanka oo soo maray tareen ulka hoostiisa ahaa oo ay gacan siiyeen dad ka soo horjeeday in dadka la adoonsado. Dadkaasi waxay degeen meesha leh Nova Scotia xagga Mareykanka ka soo gudbeen. Marka dadka iyo dad kale oo ka yimiday West Indiiska jasiiradaha loo yaqaano waxay gabaad ka dhigteen Canada, waxayna ka mid noqdeen qolooyinkii taageersanaa boqortooyada Ingiriisku inay Canada sii xukunto ee loyalistka loo oran jiray bay askar u noqdeen.
Soomaalidu waxay dalkan ku nool yihiin afartankii sane u dambeeyey, walow tiradu ay sii kordhayso wixii ka dambeeyey sagaashameeyadii. Afartan sano ma badna marka loo eego bulshooyinka kale ee yimid dalkan. Haddana waxaa la sheegaa in siyaasad ahaan iyo ganacsi ahaanba ay Soomaalidu ka dhex muuqdaan bulshooyinka iyaga la midka ah. Waa kan mar kale Xasan Cabdulaahi Ducaale, Xasan Jabhad.
Xuseeno waa dhab wey, dadka Soomaalidu ee dhowaan bay yimaadeen. Waxaan moodaa ee dadyuhu hore ka soo horreeyeen madowga ahaa in badan siyaasadda kuma aynan lug lahayn dad iska shaqaysta iyo dad waxay ahaayeen oo shaqooyinka warshadaha ka shaqeeya. Soomaalidu kooxii u horreeyay ee yimiday sagaashannadii qaybii hore sagaashanka waxaad moodaa iyo qudhoodu inay la qabsan waayeen, laakiin baryahan dambe waxaa bilaabmay muujad cusub oo dhalinyaro waddanka wax ku baratay ah oo u hanqal taagaya inay ka mid noqdaan siyaasadana galaan, shaqaalaha dowladda ee civil servant-ka loo yaqaanana galaan. Aad bay u soo kordheen dhalinyaro badan oo Soomaali ah baa hadda waxay ka shaqeeyaan heerarka kala duwan ee dowladda Canada. Xagga siyaasadda haddaan u noqonnana waxaa jira markii ugu horreysay inaan wasiir yeelanay oo teramkii saddexaad wasiirkaasi hadda markii saddexaad la doortay Axmed Xuseen, waxaa kale oo Canada laba xildhibaan oo heer dowlad goboleed ah, midna Nova Scotia dhowaan lagu doortay iyo Faisal Xasan oo Toronto laga doorto Ontario ah, consulsna way jiraan. Dhalinyaro badan oo hadda isku soo taagtay oo u ordaysa wax ku guuleysta consular iyo wax meel ka sarreysa raadinayna waa jiraan. Markaa waxaad moodaa inay u soo jeesteen dhinaca ganacsigana Soomaalidu shaqooyin ganacsiyo yaryar bay leeyihiin oo runtii ay horumar fiican ka sameeyeen. Markaa guud ahaan waa bulsho cusub oo la qabsanaysa ama la jaanqaadaysa hayaanka geeddi-socodka ee dalka.
Inkastoo Soomaalida iyo guud ahaan dadka madowga ay sameynayaan dadaallo ay ku xaqiijinayaan kaalmahooda kala duwan ee ugu aadan dalkan iyo sidii ay qayb uga noqon lahaayeen horumarada kala duwan, haddana weli waxaa jira caqabado ay mararka qaar la kulmaan, sida uu mar kale barnaamijka ugu waramayo Xasan Cabdulaahi Ducaale.
Caqabado badan bay Soomaalidu la kulantay, dad kale madowna way la kulmeen. Waxaa ka mid ah North America waxay ahayd meelihii dadka lagu gumaysan jiray dad badan oo weli waxaa jira afkaarta guracan ay maskaxdoodu ku jirto. Taasi waxay keentay dad badan inay matqana cadaad la kulmaan. Waxaad se moodaa in waqtigu uu isbedelayo dadkii wax barteen.
Dhalinyarada ku dhashay ama ku koray dalkan sida Zakariya Hiraabe oo ka mid ah madaxda ururka Edmonton Council for Somali Advocacy ayaa waxay wadaan dadaallo iyo wacyigelin ay dhalinyaradu ugu dhiirigelinayaan inaysan niyad jabinin caqabadaha ka hor imaanaya si ay u gaaraan hadafkooda.
Talada aan dhalinyarada u soo jeedin lahay waxay tahay inay aad u dadaalaan iyo inay ka qayb galaan horumarinta bulshada, isla markaas u adkaystaan waxyaabaha ka hor imaanaya.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo ku soo qaatay bisha February oo dalkan Kanada laga xuso taariikhda dadka madow oo Soomaaliduna ay qayb ka yihiin. Tan iyo intaan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Wagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Barre. Aan ilaahdo Xuseen Nuur Xaaji oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Qurbe. Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban golaha wada tashiga qaranka ee Soomaaliya ayaa dhawaan sheegay in doorashada dhamaan kuraasta harsan golaha shacabka lagu soo gabagabeynayo ugu dambeyn 15ka bisha Maarso maadaama waqtigii hore loogu heshiiyay in lagu dhameystiro doorashada ay ku ekeyd 25ka bisha February haddaba jadwalka cusub ee loo qorsheeyay ma lagu dhameystiri karaa doorashada waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Maxamed Shiine oo kamid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle iyo Dr. Cabdi Nasir Maxamed Geedi oo kamid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Shiine
waa lagu soo gabagabeyn kara maxay yeelay hadda waxa loo gudbay magaalooyinkii labaad ee ay doorashooyinka ka dhacayeen waad ogtahay Baraawe way ka soo dhamaatay Baradweyne waa gabagabo 11 xilwan ayaa ka dhiman Boosaas waad aragtay Galkacayn labada maalmood lagu soo foolday ayaa laga bilaabi doonaa hadii aan la yiraahdo marka aragtida aan qabo waxay tahay waa lagu soo gabagabeyn karaa maxaa yeelay baarlamaanka hadda waxaa la doortay 185 sagaashan mudane ayaa ka harsan 3 meelood 2 meel in waxaan ku yiraahdaa la soo dhameeyo waad arki kartaa aniga fikirkeyga waxa waa in laga gaari karo lagu soo gabagabeyn karo waqtiga la qabtay golaha wada tashiga qaran ay qabteen
Dr. Cabdi Nasir golaha wada tashiga qaran dhawaan waxay isku raaceen in doorashada golaha shacabka dhamaan inta harsan in lagu soo gabagabeynayo ugu dambeyn 15ka Maarso muddada hadda la qabtay kuraasta dhiman ma lagu soo gabagabeyn karaa
anigu waxaan isleeyahay laguma soo gabagabeyn karo jadwalkan cusub ee la qabtay ilaa 15ka bishan marka sababta aan u leeyahay waxa waaye walaal marka uu horeeyso hadda jadwalku waa la soo saaray laakiin heshiisyadii hore in sideed ay ahaanayaan sida arin digado inay sideed ahaanayaan lama cadeynin gudiyaa la saaraa la yiri ilaa hadda maalintii gudiyada la saaray ilaa haddana wax dhaqaaqay uma jeedino lagumana heshiinin in arintii gado heshiiskii hore ee 17 September in wax laga bedelay laguma heshiinin loomana sheegin dadka looma sheegin haddii wax laga bedelo haddii ay dhacdo xataa in wax laga bedelo waxay u baahnaanaysaa in heshiis lagu yahay haddana wax laga bedelayo marka waxaan leeyahay barnaamijkaasi ma sahlana waqti badan ay qaadan doontaa timetable-kan ama jadwalkan cusub la soo saarayne waxaan aaminsanahay inaan la waafajin karin marka fiirisa xaaladaha iyo duruufaha jira awgeeda waxa kale oo fiirisa wili baladweyne arinteedii ma dhamaanin kuraas baladweyne lagu doortay ayaa qaarkood lagu dhagay wilina waa laga daba waa la iska sii daba jeedami doonaa gaalkacay hadda gudi baa la geli doonaa Boosaas naftigeeda hadda gudi baa la gelayaa waxyaabahaas oo dhan waxay ku tusaysaa doorashadan keliya farsamo ma ahan wax farsamo u baahan ma aha doorashadan waxa asal u ah siyaasad waaye in la isku raacsan yahay la isla fahamsan yahay wixii xaq aadanada ama saxsanaadaan laakiin in la isla fahamsan yahay oo la isku raacsan yahay ayaa asal u ah doorashadan marka waxaan is leeyahay aniga doorashadan 15ka waa dhaafi doontaa shaqo iigama jiro ilaa intee dhaafi doontaa marka doodo
haddii aan dib ugu soo laabto Maxamed waa dhageysanaysaa Dr. Cabdi Nasir waxa uu ku doodayaa marka la eego caqabadaha ka jira gobollada qaar iyo tabashooyinka jira inaanay suurtagal ahayn muddada 2 toddobaad loo qabtay in hawsha lagu soo gabagabeynayo in aan lagu soo gabagabeyn karin adiga maxaad ka dhihi lahayd doodiisa
Saynib waa mahadsan tahay walaalkii Dr. Cabdi Nasir waa mahadsan yahay arinta runtii in laga hadlo mudo waxa waaye golaha wada tashiga qaran ee wasaaraha gudoomiyaha u yahay gudiga saareen gudigaas oo ay ka kala yimid wasiirada arrimaha gudaha dowlad goboleedyada sida Puntland Hirshabeelle Galmudug iyo maxaa ku yiraahdaa Koonfur Galbeed way tageen wayna u kuur galeen caqabadaha ka jiri karo ama ka jiro maxaan ku yiraahday gobolka Gedo. Marka ra-iisul wasaaraha maalin hore guddi ayuu ballan qaaday inuu halkaas u diri doono. Marka ana ima muuqdaan wax caqabad ah oo maxaan ku yiraahday dib u dhac keeni karo ama dib u wridi karo in 15 Maarso lagu soo gabagabeyn karo doorashada golaha shacabka. Waad aragtaa maanta dowlad-goboleedyada qaarkood doorashada ka socoto, si xawli ayay ku socotaa, si wadar ogol ah oo heshiis siyaasadeed ah ayayna ku socotaa. Marka aniga ma qabo aragtida Sir Cabdi Naasir, maxaa yeelay ra-iisul wasaaraha iyo golaha wadatashiga qaran ama waan ilaahay madaxweynaha dowlad-goboleedyada daacaday ka yihiin in ay soo gabagabeeyaan. Tan ah Hirshabeelle ayaa kuraas maxaan ku yiraahday kasoo baxday lagu dhagay. Ani waxaan qabaa Hirshabeelle doorasho wanaagsan ay qabsadeen, beledweyne arrinteeda si wanaagsan ku dhammaatay, doorashooyinkii dalka ka dhacay. Tan Hirshabeelle ka dhacday ayaa u ahayd tusaale iyo role model u ahayd. Marka waxaan leeyahay walaalkay warbixin khaldan u dhageystaan filaya. Wamaasantay
Dr. Cabdi Naasir, waad maqlaysaa Maxamed Shiina wuxuu leeyahay meelaha qaar doorashada way soo gabagabowday, deegaanada qaarna si habsami leh bay kaga socotaa, halka meelaha murunka uu ku jirana guddiyo loo saaray. Dadaalka iyo rajada isaga uu muujinayo inaba adiga ma aragtaa?
Walaal waa maadsan tahay, aad iyo aad u maadsan tahay. Horta waxaan rabaa marka hore inaan cabdeeyo arrinta Gedo. Waxay ka mid ahayd waxyaabihii 2020 ilaa hadda doorashadaani waxyaabihii dib u dhigay ayay ka mid ahayd, qayb weyn ayay ka ahayd. Marka arrintaasi oo Gedo ilaa hadda waa sideedii wax iska bedela ma jirto. Horeyaa guddi loogu diray, horeyaa heshiisku wuxuu ahaa in maamul la soo magacaabo, guddi waa loo diray, wixii ilaa hadda wax dhaqaaqo oo dhaqaaqay ma jiro. Sidaas awgeeda annaga ismalishi laba isbuuc gudaheeda ah howlahaas dhan lagu qaban karaa. Marka laga tago xagga qabashada doorashada, waxaa ka horeeya horta heshiisii in laga gaaro isla fahmo oo waxyaabo lagu heshiiyo. Haddii heshiis sidiisa hore loo fulinayana in lagu dhaqaaqo ayada naftigeeda oo guddigii doorashada la diro oo maamulkii la diro oo meeshaas markaas ay tagaan, marka kadibna ay shaqada bilaabaan. Maanta ma ujeednaa saansaan doorasho lagu qabanayo ee Gedo? Uma jeedno. Waxaan rajaynaa in Soomaalida hogaamiyaasha isla fahmaan in waqtiga ka sii dhamaanayo nidaamka doorashadan ay dedejiyaan. Laakiin xaal had siduu yahay umalee maayo in 15 Maars lagu soo gabagabeyn karo doorashadan.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Dr. Cabdi Naasir Maxamed Geedi oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Shiine oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabanna dhegeystayaal waxay nala socotiinaysay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed oo noogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho. dhegeystayaal, barnaamijyada iyo weliba warbixinada iyo wararkaasina waxaad dib uga daaran kartaan bogayga voasomali.com. haatana gabagabada idaacaddeenna ku dhownahay aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa.
halaan lagu ukeen jaad ma ku imaanin adiga garnay liyoho dasho guusha guusha ku saxeexay ilin hore cal eedo gal furan gala la waagiya golkii halaan lagu ukeen jaad ma ku imaanin adiga garnay liyoho dasho guusha guusha ku saxeexay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yaleelay
kana ka tihiin geesi magacroone allah iyo waan kuu gamayayna kala geeynin waa codkaasi fanaanada yurub maxamed abdi yurub ee ayana dhageystayaal ugu dambeeyay idaacaddii caawiya dunida sanad kuna tan dambe waan iga shuruucay dala sida ayo nabadgelyo